2 Thessalonica chapter 1. Uhahuolena upas tekolotomena i epol trukristenera i Thessalonica. Alam ere Paul mere Silas na etimoti etarapotra molimio i Romana, alimio hoboto ukatun resunahan etamarara na ukatun hastre Yesu Kristo atsunono. Alam ehala menami upasteka itamilimio ukristenera trataun i Thessalonica. Esunahan etamarara na e Yesu Kristo atsunono etatetatagirario limio na etate halahasraro ilimio amasalohana. Aragi haniga na gisingo utre Kristo. Amachi hahatu olana. Alam ehaniga nitua beramo limio tresunahan temarniga wanen. Taraha, anihamana itamilimio ebutu haniga susul nama na uhiangilngil itamilimio hobato ebutu susul haniga hasina. Nonei te ranga sese bramilam alimio truhagum trukatun tresunahan. Alam ehahate nem ukatun ekatohomi sila rarya limio, te hamana wamia limio tre Yesu, vate hamana hatagalamio, no hasina te omi merari limio ukatun. Akateka eharutonena te ona hamatskuwana esunahan. Nonei ehanigeyena te golumena milimio akamets, banone te katohamatskurano limio, na ekatohaniga hasrano limio, balimio te kawamio tranipepeto itanen. Na esunahan ekateno amarkato amatsku tarapota te hakametsranen romana ukatun te hakametsrario limio. Alia ehate rago limio hobato te luemio akamets, esunahan ehahusa potsrano limio na lamhas, tarapuata te la potsna ma romana e Yesu atsunono. Nonei ebutuna ma romana ikolu na u angelo utagalahas itanen, bate hereroi utula te kulupu hapan koruna. Banone te mihahuna rano romana ukatun te maate sileri esunahan, na norihas te hipusner ubulungana uniga tre Yesu Kristo atsunono itarara. Ukatun teka eka homi nituario romana, na nori teka halhal banituanario atsunono na nitagalapan has itanen. Nonei trapota te lanama romana atsunono, ba ukatun itanen te solosie rowen. Ukatun hobota te hamanar e haniga korue rowen romana na limio has, taraha alimio uhamaneyam uranga itamulam. Balam te singo nitua beramo limio. Alam esingo silem esunahan te hopu kap rayo limio, eta te hanigarano limio, ba te halarane limio anitagala te gokatomemi limio aka aniga hobato te ngilin katuemi limio, na te gohakapa hanigamena milimio atokui te hamane milimio, besunahan te taguhu rano limio. Ba ukatun te tarerio amarkato itamilimio, ba te solosierio e Yesu atsunono itarara, banori te solose hasrario limio, taraha alimio ukatun itanen. Anihi taguhu trasunahan itarara, na e Yesu Kristo atsunono e katohantuna rano limio trakateka.